Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, članom papeškega sveta za pospeševanje enosti kristijanov, pred kruto vojno ukrepiti enost kristijanov, papež novim švicarskim gardistom, pozivam vas, da to živite kot krščansko in skupnostno pričevanje. Kardinal Parolin, da bi se zoprstavili drugi, je treba ponuditi razloge za življenje. Prisluhnili bomo drugemu delu papeževega sporočila udeležencem simpozija o upravljanju s kulturno dediščino redovni skupnosti.
Svetim očetom so se srečali člani papeškega sveta za pospeševanje enosti kristijanov, ki danes zaključujejo svoje plenarno zasedanje. V središču papeževega govora je bil poudarek na današnji ekumenski zavesti ter pomembnost, da krščanske veroizpovedi hodijo skupaj. Najprej pa je spomnil na pandemijo, ki je svojim tragičnim vplivom na družbeno življenje močno zaznamovala tudi ekumenske dejavnosti ter v zadnjih dveh letih preprečila običajne stike in izvajanje novih projektov. Obenem pa je bila zdravstvena kriza tudi priložnost za okrepitev in obnovo odnosov med kristijani.
Un primo significativo risultato ecumenico della pandemia è stata la rinnovata consapevolezza.
Prvi pomemben ekumenski rezultat pandemije je bilo obnovljeno zavedanje, da vsi pripadamo eni krščanski družini, zavedanje, ki je ukoreninjeno v izkušnji, da nam je vsem skupna ista krhkost in da lahko zaupamo samo v pomoč, ki prihaja od Boga. Paradoksalno pa smo se zaradi pandemije, ki nas je prisilila ohranjati razdaljo drug od drugega, zavedali, kako smo si v resnici blizu in kako smo drug za drugega odgovorni. Po papeževih besedah je temeljnega pomena, da še naprej gojimo to zavest in sprejmemo pobude, ki bodo to občutenje bratstva izpostavile in krepile. In to je sveti oče želel posebej poudariti.
Oggi, per un cristiano, non è possibile andare da solo.
Danes za kristjana ni mogoče, da hodi sam svojo veroizpovedjo. Ali hodimo skupaj, vse bratske veroizpovedi, ali pa ne hodimo. Danes je ekumenska zavest takšna, da ni mogoče misliti, da se lahko hodi po poti vere brez bratov in sester drugih cerkva ali cerkvenih skupnosti. Z lahkoto se namreč pozabi na to globoko resnico. Ko se to zgodi v krščanskih skupnostih, se resno izpostavimo nevarnosti domnevne samozadostnosti in samoreferenčnosti, ki sta veliki oviri za ekumenizem. Pripomnil je, da to vidimo tudi danes. V nekaterih državah obstajajo egocentrične poteze krščanskih skupnosti, kar je vrnitev nazaj in torej ni mogoče napredovati. Danes ali hodimo vsi skupaj ali pa ne moremo hoditi. In zavedati se tega je po papeževih besedah resnica in Božja milost. V nadaljevanju je spregovoril o kruti vojni v Ukrajini, ki zastavlja vprašanje tudi kristjanom in vsem cerkvam.
Prima ancora che l'emergenza sanitaria finisse, il mondo intero si è trovato ad affrontare una nuova tragica sfida.
Še preden se je izredno zdravstveno stanje končalo, se je v svet znašel pred novim tragičnim izzivom, vojno, ki sedaj traja v Ukrajini. Po drugi svetovni vojni ni manjkalo regionalnih vojn, pri čemer je papež spomnil na Ruando pred 25 leti ali na Mjanmar, a ker so oddaljene, jih ne vidimo, na to, ki nam je blizu, pa se odzivamo. Dodal je, da je zato pogosto govoril o tretji svetovni vojni po koščkih, po malem razpršeni vsepovsod.
Tuttavia, questa guerra crudele e insensata.
Vendar pa ima ta vojna, pri tem je mislil na Ukrajino, ki je tako kruta in nesmiselna kot vsaka vojna, večjo razsežnost in ogroža v svet, zato mora izzvati vest vsakega kristjana in vsake cerkve. Vprašati se moramo, kaj so cerkve storile in kaj lahko storijo, da bi prispevale k razvoju svetovne skupnosti, sposobne uresničiti bratstvo, v katerem bi vladalo družbeno prijateljstvo vseh ljudstev in narodov. Gre za vprašanje, o katerem moramo skupaj razmisliti. V prejšnjem stoletju je zavedanje, da je pohujšanje razdeljenosti kristjanov imelo zgodovinsko težo za nastanek zla, ki je zastrupilo svet žalostjo in nepravičnostjo, spodbudilo verujoče skupnosti, da so si pod vodstvom Svetega Duha želele enost, za katero je Gospod molil in dal svoje življenje.
Oggi, di fronte alla barbarie della guerra, questo anelito all'unità va nuovamente alimentato.
Danes, ko se soočamo z barbarstvom vojne, je treba to hrepenenje po enosti znova okrepiti, je izpostavil papež. Zanemarjati delitve med kristjani iz navade ali vdanosti pomeni dopuščati onesnaženost src, kar ustvarja plodna tla za konflikte. Oznanilo evangelija miru, evangelija, ki razorožuje srca še preden jih oboroži, bo bolj verodostojno le, če ga bodo oznanjali kristjani, dokončno spravljeni v Jezusu, knezu miru. Kristjani, ki bo spodbujalo njegovo sporočilo ljubezni in univerzalnega bratstva, ki presega meje lastne skupnosti in naroda. Zato je papež poudaril, da je z tega vidika pomembno razmisliti o tem, kako na ekumenski ravni praznovati 1700. Obletnico prvega Nicejskega koncila, ki bo leta 2025. Kljub burnim dogodkom pri pripravi in zlasti v poznejšem dolgem obdobju njegovega sprejemanja, je bil prvi ekumenski koncil dogodek sprave za cerkev, ki je na sinodalni način ponovno potrdila svojo edinost pri izpovedovanju svoje vere. Sloki in sklepi Nicejskega koncila morajo osvetliti današnjo ekumensko pot in pomagati k novim konkretnim korakom k cilju popolne obnovitve krščanske enosti. Ker 1700. Obletnica prvega Nicejskega koncila sovpada z jubilejnim letom, je papež izrazil upanje, da bo praznovanje naslednjega jubileja imelo pomembno ekumensko razsežnost. Ker je bil prvi ekumenski koncil sinodalno dejanje in je tudi na ravni vesolne cerkve pokazal sinodalnost kot obliko življenja in organizacije krščanske skupnosti, je papež Frančišek želel še izpostaviti povabilo, ki ga je papeški svet skupaj z generalnim tajništvom škofovske sinode naslovil na škofovske konference in jih prosil naj v sedanjem sinodalnem procesu katoliške cerkve poiščejo načine, da bi prisluhnili tudi glasovom bratov in sester iz drugih veroizpovedi o vprašanjih, ki se tičejo vere in diakonije v današnjem svetu. Če želimo zares poslušati glas duha, ne moremo ne slišati, kaj je rekel in kaj govori vsem, ki so se ponovno rodili iz vode in duha.
Papež Frančišek je v dvorani Klementini v Vatikanu v petek 6. maja dopoldne sprejel rekrute švicarske garde, ki imajo istega dne popoldne prisego in njihove domače.
Cari ufficiali e membri della Guardia Svizzera, cari fratelli e sorelle.
Dragi častniki in člani švicarske garde, dragi bratje in sestre.
La vostra festa annuale con il giuramento del reclute è una bella occasione per incontrarvi.
Vaše letno praznovanje s presego rekrutov je odlična priložnost za srečanje in dobrodošlico staršem ter družinskim članom, ki se vam pridružijo v teh zelo pomembnih trenutkih. Pozdravljam in se zahvaljujem polkovniku Kristofu Grafu, kaplanu, častnikom, tudi novemu poveljniku, dobrodošel, počastnikom in vsem pripadnikom korpusa. Posebno misel naslavljam na vas, nove rekrute, ki boste s prisego uvedeni v veliko družino švicarske garde. S tem ste pripravljeni nekaj let svojega življenja posvetiti zanimivi in hkrati odgovorni nalogi v središču vesolne cerkve. Kraji, kjer boste poklicani, da opravljate svojo službo, so polni zgodovine, ki jo zaznamuje junaško samozatajevanje številnih služabnikov apostolskega sedeža, med njimi nemalo švicarjev. Od ustanovitve švicarske garde je veliko mladih izpolnilo edinstveno vlogo, ki jim je bila dodeljena in ki se nadaljuje še danes. Z velikodušno in zvesto predanostjo se nekateri skozi stoletje niso izognili najtežjim preizkušnjam, celo preliti svojo kri, da bi branili papeža in mu omogočili, da popolnoma neodvisno opravlja svoje poslanstvo. Svojo najvišjo predanostjo so izpolnili tisto, kar predvidevajo še veljavni predpisi, varnost papeževe osebe in njegove rezidence. Dragi rekruti, odločili ste se, da se boste posvetili izvrstni cerkveni nalogi. Pozivam vas, da to živite kot krščansko in skupnostno pričevanje. Vaša dejavnost se pravzaprav ne izvaja posamezno, ampak kot skupnost. Ne imenujejo vas za manj korpus švicarske garde. o da bi vsak dan uresničevali to skupnostno razsežnost, tako v urah, ne vedno lahkih, služenja kot v vsakdanjem življenju vojašnice, ki vključuje trenutke prostega časa, druženja, srečanj in molitve. Živeti služenje v smislu skupnosti je tudi izziv, saj vključuje združevanje posameznikov z različnimi osebnostmi, temperamenti in občutljivostmi, ki se najdejo skupaj, da bi vzajemno prehodili ta del poti. Vendar pa ideal služenja cerkvi v osebi Petrovega naslednika predstavlja moč, ki vključuje in pomaga pri soočenju z neizogibnimi trenutki težav. Spoštovani švicarski gardisti, spodbujam vas, da v usposabljanju vedno posvetite ustrezno pozornost. Prizadevanja, namenjena temu, so nujna za pridobitev ustrezne primernosti in strokovne usposobljenosti. Toda najprej je treba ceniti bivanje v Rimu, da bi rasli kot kristjani. Mislim na duhovno življenje, ki omogoča odkriti Božji načrt za vsakega od nas. Hrati pa vas pozivam, da gojite medsebojne odnose, tako pri izpolnjevanju zaupanih vam nalog, kot v prostem času, da bo to v slogu bratov, ki se imajo za kristjane. Iskreni in bratski dialog je včasih lahko naporen in tudi zahteven, vendar je pomemben za razvoj osebnosti. Ob tej priložnosti se zahvaljujem celotnemu korpusu papeške švicarske garde za vsakodnevno natančno in dragoceno sodelovanje, čemur sem neposredna priča. Sveti sedež računa na vas. Vatikan je ponosen na vašo prisotnost na svojem ozemlju. Zdaj bi se rad ustavil za trenutek bolečine in žalosti in rad bi, da je tukaj vaš kolega Silvan Wolf. Žal ga ni, dober fant, vesel in radosten. Nesreča ga je utrgala od nas. V tišini se spomnimo Silvana in molimo zanj. Vas, vaše družine, vaše prijatelje in vse, ki ste o prisegi prišli v Rim, izročam prisegi presvete device Matere Božje, zavetniku svetega Martina in svetega Sebastiana, ter zaščitnika Švicarske konfederacije, svetega Nikolaja iz Flue, in vam iz srca podeljujem svoj blagoslov. Prosim, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Ponuditi življenjske modele in stile, ki bodo na ravni človeškega dostojanstva, ki bodo zares osvobajali in socializirali, ter znali odgovoriti na vprašanje o izpolnjenem življenju. Gre za enega od poudarkov, ki ga je državni tajnik kardinal Pietro Parolin izpostavil v sporočilu namenjenem udeležencem simpozija o drogi. Za zgled je postavil blaženega Livatina ter poudaril, da je mladim treba ponuditi razloge za življenje. Na simpoziju, ki ga je v Rimu pripravil center Rosario Livatino, so predstavili knjigo Alfreda Mantovana z naslovom Droga, razlogi proti, znanost, pravo, kazni. Kardinal Parolin v svojem sporočilu izpostavi, da je knjiga pomembna referenčna točka za razumevanje številnih negativnih posledic izbire v permisivnem smislu, zlasti glede težav pri jasnem razlikovanju med trdimi in mehkimi drogami. Tema drog neposredno vključuje temo osebe in njenega dostojanstva, zlasti v okviru dveh ključnih vidikov svobode in družbenosti. Parolin izpostavi poseganje po drogi v kontekstu razvedrila, do česar prihaja za ceno preloma med subjektivnim dojemanjem in obdajajočo realnostjo. Gre za nekaj paradoksalnega, saj prihaja do spremembe tistih sposobnosti, zaradi katerih se subjekt lahko imenuje oseba. To so sposobnosti, zaradi katerih je človek svoboden in gospodar samega sebe. Kardinal vabi naj se poglobi v vzroke, ki vodijo v zasvojenost. Gre za eksistencialni nemir, ki se pojavlja v različnih oblikah, odvisnih od osebnega in družbenega stanja, kot so osamljenost, zmedenost pred življenjskimi izzivi, pomankanje smisla in družinskega okolja, ki je bogato z zdravimi in vzgojnimi odnosi. Kardinal pojasnjuje, da je izziv, in to tudi za cerkev, ponuditi modele in načine življenja, ki so na ravni dostojanstva osebe, ki resnično osvobajajo in socializirajo, ter so sposobni odgovoriti na zahtevo po polnosti življenja, ki biva v globini vsakega človeka. Rešitev torej ni podpiranje različnih oblik odtujevanja, temveč spodbujanje iskanja razlogov za življenje, ki so edini sposobni pospeševati pristno svobodo človeške osebe s polnim razvojem njenih sposobnosti, ne da bi se jih spreminjalo, opuščalo ali omejevalo. Zgled mladega sodnika Livatina, danes blaženega, je po kardinalovih besedah pravi protistrup za vsako neurejeno potrebo po begu. Pomeni ponovno odkriti dostojanstvo, ki ga uporaba drog zanika, onemogoča in ogroža.
Papež Frančišek je poslal sporočilo udeležencem simpozija z naslovom Karizma in ustvarjalnost. Katalogizacija, vodenje in inovativni projekti za kulturno dediščino skupnosti posvečenega življenja. Prisluhnemo sporočilo svetega očeta Frančiška. Danes lahko dodamo, da je vrednost, ki jo pridobijo, pravzaprav v sposobnosti prenašanja verskega, duhovnega in kulturnega pomena, ki je za kulturne dobrine ustanov posvečenega življenja, predvsem v prepoznavanju odnosa, ki ga imajo zgodovino, duhovnostjo in izročili, ki so lastne določenim skupnostim, v praksi z njihovo karizmo. Zlasti jih je mogoče obravnavati kot pričevalne dobrine, v katerih je treba ohraniti to karizmo, da bi jo ponovno oznanili, jo premislili in jo aktualizirali. Otud naslov vašega srečanja, karizma in ustvarjalnost, kjer je razumljivo, da zahtevnost in včasih breme ohranjanja lahko postaneta priložnost za prenovo, premislek o lastni karizmi, njeno razumevanje v aktualnem družbeno-kulturnem okolju in njenem načrtovanju za prihodnost. V zvezi s tem ponavljam, kar sem imel povedati že na prvem omenjenem srečanju, ki ga je organizirala kongregacija. Zvestoba ustanovni karizmi in posledični duhovni dediščini skupaj z nameni, lastnimi vsaki ustanovi, ostajajo prvo merilo za vrednotenje upravljanja, vodenja in vseh posegov v ustanovah na vseh ravneh. Zato je najprej potrebno ugotoviti specifične elemente za razumevanje teh dobrin, da bi opredelili njihove zgodovinske, duhovne, teološke, ekleziološke in pravne značilnosti. Potem je treba spodbujati katalogizacijo dobrin v njihovi celoti in različnosti, arhivsko, knjižnično, premično in nepremično umetniško, kot prvenstveno dejanje spoznavanja in študija, pravnega varstva, znanstvenega ohranjanja, pastoralnega ovrednotenja. Katalogizacija je pomembna zaradi služenja kulturi, preglednosti upravljanja in preudarnosti, ob upoštevanju tisoč naravnih in človeških nevarnosti, ki so jim izpostavljeni ti krhki zakladi. Informacijska tehnologija danes nudi orodja, ki omogočajo zbiranje neskončnega števila podatkov in slik, ter njihovo javno objavo ali zaupno hranjenje na selektiven in izjemno natančen način. Prav tako je pomembno obravnavati vprašanja, ki so neločljivo povezana z upravljanjem kulturnih dobrin, bodi si kar zadeva njihovo ekonomsko vzdrževanje, bodi si kar zadeva prispevek, ki ga lahko dajo evangelizaciji in poglabljanju vere. Končno se je treba osredotočiti na ponovno uporabo opuščene nepremičninske dediščine, kar je zahteva, ki je danes toliko bolj nujna, ne samo zaradi številčnega krčenja skupnosti posvečenega življenja in nujnosti zbiranja sredstev, ki so potrebna za oskrbo ostarelih in bolnih bratov in sester, pač pa tudi na poseben način zaradi učinkov, pospešenih zakonodajnih sprememb in nujnih potreb po prilagajanju. Nenazadnje je opuščanje posledica gospodarskih bremen, rednega in izrednega vzdrževanja in ohranjanja, ki jih nosijo omenjene skupnosti, predvsem v Evropi. Vprašanja se ne smemo lotiti z nepremišljenimi in prenagljenimi odločitvami, ampak v okviru celotne vizije in daljnovidnega načrta ter po možnosti tudi z uporabo preverjenih strokovnih izkušenj. Opuščanje premoženja je še posebej občutljivo in zahtevno vprašanje, ki lahko pritegne zavajajoče in interese brezvestnih ljudi in je za vernike razlog za pohujšanje. Zato je treba delovati zelo previdno in preudarno, ter tudi oblikovati institucionalne strukture spremljanja v korist manj opremljenih skupnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.